Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Gaurkoan, Onintza Enbeitaren azken lanaz mintzatuko gara, bizitza baten txatalak andre bat lurrari emana, argi eta bizi baratzea argitaratu berri duten, liburuaz hitz egingo dugu, ez da novela bat, ez da biografia soil bat ere, ez bizitza baten aria hartu eta belaunaldi oso baten historia josten du lan honek. Protagonista, Feli Madariaga Torrealdairen bizitza da, musikako igertu baserrian bizitza osoa eman duen emakumea. Bueno, honen inguruan berba egiteko, Onintza bera daukagu telefonaren bestaldean. Aupa, Onintza!
Arratsaldeon.
Bai. Bueno, egia esan lan berezia da, ez? Feliren bizitza kontatzen diguzu, baina ez, satika edo, ez? Nondik sortu zen? Bizitza baten txatalak izeneko ideia hau edo, hau lehenengo batxinparta edo, bere historia kontatzeko, idazteko?
Egia esan lehenengo txinparta argiak berak emandako aria izan zen, argia eta biziparatzea atalak, hor badaukate kolaboratzaile batek egindako hausnarketa bat, duela urte batzuk, eta hausnarketa hori da, jende askok hitz egiten duela baserritarri buruz, baina baserritarri galdetu gabe.
Nahi.
Eta ari horretatik, Josebe Blankoren liburu bat argitaratu zuten, hausnarrean, ardiek egin haute hartzain, eta orduan pentsatu zuten, liburu hori hain ederra geratuta gero, segide eman behar zitzaidola horri, eta potazidaten amu hori hartu nuenik, eta gero, azkenean, buelta, aria edo, ari gidaria emakumea eta lurra izango ziren, orduan, Felirekin gogoratu nintzen, umetan baserrian ikusten genituen hainbeste piper, hainbeste lan, eta berarekin egindako elkarrizketatik transkribapenak egiten hasi, eta bueltaka, ia nahi gabe, lanketak eraman gaitu formatu honetan argitaratzera. Zira baten ez geneukan argi zer izango zen, azkenean bizitza baten txatalak atera dira.
Bai, ez, zenako prozesua izan da, beraz, Felirekin, berarekin, suposatzen dut musikekoa da, eta aspaldi ezagutuko zenuela, ez, elkarrizketak egitea, ez, eta bizitzaren kontua kontatzen joan da, eta hoiek, ez, denbora hartuta,
Bai, zuko zondo esan duzun moduan, lehendik ezagutzen genuen alkar Felik eta biok, eta orduan, kafe baten inguruan jesarri, eta grabaketa batzuk egin, eta, ari batzuk eman dizkion nik zidea egiteko, eneukan ez oso argi, azken emaitza zein izango zen, eta ona ibili gara, eta orduan, horrek eraman gaitu igual, kontaketa kronologiko bat egin beharrean, bizitza bat kontatzera, baina, desorden txiki batekin edo ez, azkenean, egia da puzlea eraikitze oso erreza dela, liburua irakurri ezkero oso erreza da kalkulatzea Feliren bizitza zein izan den, baina aldi berean egia da, ez dugula ordena bat mantendu. Atalak ez daudela kronologiko.
Hori da, bai. Liburuak argi usten duena da, zerriko bizitza erakust, ez da baletera romantikoa, ez, lan asko dagoela. Ez, eta hori, ez dakit hori eukidu zuen, egia esan, izugarria iruditu zaigu, zenbat lan, ai ama.
Bai, zenbat lan eta ze esku gutxi lanerako, ez da.
Bai.
Azkenean, nik neu baserrian jaio nintzen, eta egon dira gure bizitzan Feli batzuk, ez da, gure amama Klara esate baterako. Eta azkenean iruditzen zaidana da, badagoela gaur egun baserria romantizatzeko edo, nahi bat edo joera bat, ez da, pentsatzen dugu herrira bizitzera joatea dela hori, ez da, goizan esmatu, arbola bat ikusi aurrez aurre eta ze ondo, eta gerizpetan jesarri eta liburuak irakurri, ez da, baina benetan baserren inguruan arbolak eukin nahi badituzu, eta zazidik ez baduzu eukin nahi, eta baserritik jateko zerbait atera nahi baduzu balan egin behar da, ez da, pelikontatzen du, baina azokan zegoela porruak zenbat diren galdetu ziola batek, eta jarri ziola prezio bat, dazakit euro bi edo, eta esan ziola, ez dizulotzarik ematen, gaztelania ze, baina esan ziola, ez dizulotzarik ematen, lurrak ematen duen gauza bat, aingaren zizaltzea, eta berak esan ziola, baina lurrari jaten eman behar zaio, bestela lurrak ez du ezer ematen, ez? Eta nik uste du dazkotan, atzean dagoen lan hori, ez dugula ikusten, eta ez dugula ikusi nahi, gaur egun gizartea besteleku batera begira bizi da, janaria erosteko supermerkatu handiak ditugu, eta oso zaila da, gaur egun erosten dugun moduan janaria oso zaila da pertsonak eta eskubak ikustea horren atzean, ez da, baina janaria ekoizteko eta janari ona ekoizteko lan asko egin behar da.
Baserriko emakumeen lana ere askotan ikusi zinea izan da, ez? Beti
bai,
eman du gizonak egin duela, ez? Eta honetan, lan honetan ere horre, bueno, ba, balioan jarri nahi duzu, ez? Emakumeen ahotz hori ere, ez? Eta, bueno, egin duten lan guzti hori.
Bai, azkenean, ba, argiako kolaboratzaile honek esaten zen moduan, baserritarrei inork ez badie galdetzen, ba, pentsatu emakume baserritarrei, ez da? Beti gaude zapalkuntzaren ondino bigarren plano baten, ez? Edo ikusezintasunaren oraindik azpi plano baten. Eta egia da, gizonek ere baserrian lan egin duten, nik hori ez dut inoiz alantzan jarriko, baina baserrian bizi izan garenok, badakigu azkenean gizonen lana etxeko atetik kanpora azita amaitu dela, eta emakumeen lanak ez duela etenik izan, etxe barruan eta kanpoan lan egin dutela. Orduan azkenean emakumeen lana ikusezin egin da, esplotazio gehienak, ustiapen gehienak gizonen izenean egon dira, baserrien ez izenak gehienetan gizonek eraman dituzte, eta azkenean, ba, emakumea gelitu dira, ba, bigarren, hirugarren, edo Euskal Herrian bigarren plano baten, eta hala ere, zineztarazinei izan digute beti Euskal Herrian matriarkatu egon dela, emakumeek etxea gobernatzen zutelako, eta iruditzen zait azkenean, ba, bueno, Felik bera kontatzen dituen detaile batzutatik, eta beste, ba, beste batzuei entzun da ere, kalkulatu dezakegula emakumeek egin dutena dela lan asko, baina gero erabakitzeko aukera gutxi eman zaiela.
Bai, ez horrela azten da gutxi gora bera kontaketa, ez? 12 gaineko eta 12 azpiko izan ziren Felik eraman zituenak arreo moduan, ez? Eta haiek joan zen musikako igartu baserrira eta bueno, ba nola kontatzen du eskontzerakoan ere, ez? Nola, bueno, ba bere lekua ere gainera topatu behar izan zuen, ez? Baserrian.
Bai, hori da, ez? Garai baten baserri deskontzak esan nahi izaten zuen, baserrian bizi ziren guztien ardura zure gainartzea, ez da batez ere emakumeen kasuan. Gizonek ez dute orain txurarte zaintzanik hartu izan, edo bueno, zaintzaren ardurarik hartu izan. Orduan, egia da, bueno, ba, Feliren kasua hori izan da, baina nik jendea gonbidatzen dut galdetzera, inguruan dituzten baserritarrei, eta agian garai baten kalean bizi zirenei ere bai, inoren etxera eskondu zirenek, ba zenbat zaintza, derrigorrezko zaintza onartu zituzten.
Feliren bizitzaz diardu liburua, ez? Baina bai da agian, ez? Aro eta belaunaldi baten erretratua, ez?
Bai.
Guztiz, ingainera, bueno, ba, musika, Gernika, forua, ez? Inguru horretakoa, bueno, kontatzen ditu txikitako kontuak ere, ez?
Bai, azkenean belaunaldi baten bizitza kontatzen du Felik, eta gero konturatu gabe egiten du garai horretako Gernikaren kronika oso polit bat. Zer jaten zuten aberatzek jatetxeetan, eta bar orduan, badago, bueno, ba, gure gizartearen argazki oso eder bat, bere hitzetan, igandetako romerietan, eta bueno, fabrikak, eta egiten duen Gernikaren deskribapen zoragarri horretan konturatu gabe, ba, garaiaren kronika egiten digu, ez da? Belaunaldi baten lekukotza da, eta garai baten kronika, eta hori liburua edo txatalak idatziala, eta txukunduala, bani ere konturatzen joan nintzen, ez da? Azkenean bere umearoa kontatzen du, belaunaldi oso baten umearoa izan dena, bere bizitza, bere lanak, bere erabakitzeko almenak eta ez erabakitzekoak, eta azkenean, ba, egiten du inguruaren kronika oso eder bat.
Liburuko pasarte askotan gainera umorea dario ere Feliri, ez? Bai. Kontatzerakoan, ez? Bueno, eta gaur egun nola ikusten dituen gauzak ere, ez?
Bai. Bai, umorea, bueno, Feliren, karo, lehendik ezagutzen duen eta hori banekien, Feliren, bueno, ezaugarrietako bat bada ironia edo umorea, ez da badakiela bagauzak beti ez kontatzen sufrimendutik edo tristuratik. Baina liburuan, ba, detaile batzutan, edo xetasun batzutan, ba, bueno, ironia handia jartzen dut, ederto geratu dira zazioiek ez da. Eta, bueno, uste dute, merezi duela batzuetan, naiz eta bestiok irakurtzen dugun egoera gogor bat, edo bizitza gordin bat, ba, ikustea nola norberak umorea jarri dizaioken eta plazerra jarri dizaioken bizitzaren.
Ahoskotasunetik dauka asko liburuak, ez? Errez, horrek ez du esan nahi, errez egin duzunik, baina irakurtzerako orduan, ez?
Bai, ni saiatu naz desagertzen zeo zen handi burutik. Mm-hmm. Banekien ez zela erreza izango.
Bai, bera hotzan zuten dugun.
Bai, kontakizunan eukanean, ba, esfortzu bat egin nuen kontakizunari alik eta fidelen izateko. Eta bere euskera ederretik, euskera batu, berdin-berdin ederrera jasotzerakoan liburua, ba, saiatu nintzen, ba euskara batuan ibazten dudanean eukere, bizkaieraz egingo nituzken esaldi egitura batzuk egiten ditut, eta bueno, ba, saiatu nahi guzti horiei fidelizaten eta benetan berak kontatu duen modu horri eusten, ez? Liburutik zehozelan desagertzen, naiz eta ni egon ezen ordenagailuaren aurrean, ba, zubi hori ez da bidea ikusi, eta uste dut momentu batzutan gutxienez lortu dudala.
Bai, bestetik ere, bueno, liburuak badu, bueno, atzekaldean glosario txiki bat, ez? Bai. Bueno, aipatzen diren kontu batzuk, ba, bueno, argitzeko ere, ez? Norbaitek ere ezagutzen ez baditu, ez?
Bai, azkenean, bueno, gukitze egin genuen, eta guk bagenekien zertaz ari ginen, baina ondo dago, ba Euskal Herriko beste puntan bizi den jendeak ere jakitea zertaz ari garen, ez? Eta ez bakarrik iztegia, ba, guke aspira ditzen diogulako orazkari, baina aipatzen dituenean, ba, jatetxera joaten ziren bordukoa beratzak edo politikariak, ba, neuk ere ezagutzen izan ez ditudan moduan, ba, pentsatzen du jendeak ere ez, eta orduan erreferentzi batzuk, ba, jendea ez galtzeko kontakizunean, ez da, jendeak ere, ba, egin alizateko Gernika horren edo Gernika izan zenaren krokiz bat euren buruan.
Bizitza batentzat alun hauetan ere, ba, Gernika nolakoa zen kronika egin, baina gaur egun ere nola ikusten duen, ez? Turistak eta abar ere, ba, hitz egiten dugu, bai. Felix.
Bai, egia esan, nahi gabe aterazen konbertazioa izan zen, ez? La, gaur eguneko ari buruz hitz egiten genuenean, ba, beti hitz egiten genuen, balan egiteko zintasunetik ez da, ba, zartzaroa, ba, bueno, ba, ezin baratzean ibilit, ez dakizer, eta, ba, lan erdi nahi gabe, guen jaimen kontua aterazen, eta eta bueno, ba, beti bezala harritu egin duen bere ikuspegiak, ez da, ikuspegi praktikoa, xumea, eta aldi berean logikoa.
Bueno, Felik ja ikusi du liburua, bueno, musiken ere aurkeztu zenuten, ez?
Bai, egin genuen urriaren 10ean aurkezpen ederra. Gure ardura izan zen Felirentzat ederra izatea. Eta, bueno, ba, oso aurkezpen polita izan zen, jente asko etorri zen, eta, bueno, ba, egia esan, argiari eskertzen diot infinito, olako aukera bat eman izana, ez idaten zuzenean aukera hau eman, baina haiek emandako ari muturretik tiraka honetara ez ginen, eta ba, musikako aurkezpenean ezakit, ba, neukan zentzazio bat, belaunaldi oso batekin zor bat kitatzen ari nintzela, eta ba, ederra izan zen, bai Felirentzat eta neuretzat ere bai.
Bueno, liburua gainera argazkiekin hornituta dago, la ere, ba, bueno, irakurri ala, ez, haren bizitza ere, bueno, ba, ikusi edo egiten dugu, ez. Ez dakit, ja, izan duzun, bueno, ba, feedback karik, edo norro, zan dizuten zerbait?
Bai, etorri zait jendea, ez, bai. Eta, bueno, ba, politena edo da, ba, mundu guztiak ikusten duela beste norbait Feliren gan, ez da? Liburua irakurtzen duen jendeak, ba, Feliren lekuan ikusten du, bere amona, bere ama, bere izena bat, eta hori oso polita da, ze badaukate impresioa jendeak liburua goxotasunetik irakurtzen duela, burutik baino gehiago memoriatik, eta ba, norbaiti noizbait izan dako maitasunetik, ez? Eta horreke, ba, gu saiatu gara kontakizun koso eta atzegin bat egiten, baina horrek oraindik eta ederrago egin du gure kontakizuna, ez da, ba, jakiteak Feliren ahotzean emakume asko hitz egin duela eta irakurleak gai dela emakume horiek identifikatzeko bakoitzak bereak dituelako, eta hori oso feedback ederra izaten ari da.
Bai, eta bueno, hirian bizi bagara egun, baserria ere oso presente egonda gurean, ez? Eta horre ere ikusten dugu baserriaren bueno, ba, lana edo sama zer izan den ere.
Bai, azkenean atzor arte baserriak presentzia handia izan dut gure bizitzetan. Esango nuke esnea pasteurizatu arte eta supermerkatu handiak etorri arte, Bilbon bertan ere baserriek presentzia handia izan dutela. Guk ezagutu ditugu Bilbora esnea eramaten joaten ziren baserritarrak, esan nahi dut gizarte urte gutxitan aldatu da asko. Baina orain dela 30 urtera arte, 40 urtera arte, baserritarrek presentzia handia izan dute denon bizitzan, eta ez bakarrik genealogiaz, ba, ez dakit azkenean baino Unai Iturriak bertso baten bota zuen moduan, Bilbori buruz ari ziren eta ona gehienak iritsi ziren Arratiako tranbian, simbolikoki horrek esan nahi duenarekin, ez bakarri genealogia, azkenean harremanez ere, ba oso presente egonda baserria gurean, atzor arte izango dugu, ez azkenengo 40 bat urtetan, bizi gara baserriari eta lurrari orokorrean bizkarra emanda eta lurraren zikloetatik aparte, baina orain dela 40 urte arte eta 40 urte historian ez da ezer, naturaren zikloekin bizi izan gara, esan nahi dut, sasoian sasoikoarekin, baserriek jateko eman digutenarekin, eta horrekin bizitzen jakin dugu duela ez hainbeste urte arte.
Bai, eta Felik ondo esaten duenez, ez? Lurrak eman duenarekin atera dute bizitza aurrera, ez?
Bai, eta niretzat oso ederra da, berari hori entzutea, azkenean orain dela esaten dudan moduan, ez hainbeste urte, baserritik bizimodu ateratzeko aukera bat zegoen, gero saldu ziguten gaztelani esaten dan moduen motor bat esaten zuena baserria guk ulertzen genuen moduan ez dela jasangarria, dirua ateratzeko jarri behar dituzu ezakitzen man egutegi, edo berreun behi, edo ezakitzen bat eukalipto, monokultibuetara joan gara,
bai.
Monoprodukzioetara joan gara, eta azkenean diru laguntzak behar izan ditugu bizirauteko orduan hor, zerbait ekutze egin duela argi eta garbi dago, eta Feli irakurtzea eta entzutea, zentzu horretan ederra da, ez, gaur egun, ba hor egun neroko borrokan ari diren ekoizle txiki guztiak agroekologian edo nekazaritza ekologikoan sinisten dutelako, ba hor Felik arrazoia ematen die, eta gainera duela ez hainbeste urte, eure gaur egiten dutena, posible zela oso ondo esplikatzen du, eta gainera, ba gaur egun horren kontra dagoena edo horren beste aldean eraikidena zer den ere oso ondo azaltzen du, zer zaden supermerkatu handietara joatea, aparkalekua dago, edo zein garaitan edo zer erosi dezakezu. Orain, oso ondo esaten duen moduan, gauza bada txerrikia jatea eta beste bat txerrikeriak jatea. Eta tal hori oso laburra da, eta gomendatuko nioke jendeari irakurtu.
Bai, gomendagarria da liburua, bizta baten txatalak, andre bat lurrari emana, argiak eta bizi baratzak argitaratu duena, eta, bueno, ba, gozatu egin duguna, eta hemen entzuleari gonbitea luzatuko diogu, hortxe dagoela. Onintza, eskerrik asko, tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Eskerrik asko zuen, eta nahi dozuen erarte.
Urrengo batera arte, bai, agur.
Bai, agur.